szokták kérdezni, hogy 2,5 év folyamatos on-the-spot készítés után, úgyhogy többet voltunk külföldön, mint itthon, és nem a Kanári-szigeteken, hanem Afganisztánban, Gázában, Burmában, szóval, hogy nem vagyunk-e adrenalin függők. Ezt valószínűleg kár lenne tagadni. Még ha amúgy nem is lettünk volna azok, mára már biztosan igen.
Igen, de ezzel útközben az ember nem szebbesül, hanem benne van a dolgok közepében, és amikor van adrenalin, akkor nem érzi, hogy adrenalin függő lenne.
Igen, de ez többnyire itthon tör ránk. Tehát hazatérve Afganisztánból a frontvonalról, nyilván a Dunaparti ingerszegény környezet. De azért volt olyan helyzet, hogy az adrenalin, láttuk, hogy az adrenalin honnan, hova képes röpíteni az ember forgatásra, és hogyan turbozza fel gyakorlatilag a végkimerülésből, úgyhogy éberebb, mint valaha.
Például Egyiptomban is így volt. Egyik éjszaka nem tudtunk rendesen aludni, másnap végig dolgoztuk a napot reggeltől estig, a muzulmán testvériséggel, a tahrirtéri tüntetőkkel a Holtak városában, és késő este feküdtünk kipurcanva az ágyunkban, már éppen majdnem elaludtunk. Akkor egyszer csak lövéseket hallottunk, mert körülbelül 5 perc sétára laktunk a Tahrir tértől, úgyhogy minden oda hallatszott. És rögtön hívott a tolmácsunk is, hogy helyzet van, és a hadsereg fel akarja oszlatni a Tahrir téri virrasztást, és el akarja kergetni a tüntetőket.
Egy perc alatt elmúlt mindenféle fáradtság, álmosság, magunkra kaptunk valamit, összedobtuk a legszükségesebb technikai felszerelést, és tényleg egy perc múlva indulásra készen álltunk. De ezzel csak azt akarjuk mondani, hogy az adrenalin, amikor épp van, akkor elképesztő energiákat ad és segít összpontosítani.
Ez látszik a képek beállításán, hallatszik a kérdéseken, aztán a Dunaparton persze eredményez némi tompaságot és összecsuklást. De Kabulban, Teheránban, Kairóban kifejezetten szükséges ahhoz, hogy tudjuk végezni a munkánkat.
Este a helyszín Egyiptom.
A forrongó arab világba utazunk, hogy megpróbáljuk kideríteni, vajon merre billen majd a közel-keleti mérleg nyelve, és mit akarnak kezdeni az egyiptomiak a frissen szerzett szabadsággal.
Több mint 10 millió keresztény attól fél, hogy a korábban terrorszervezetnek titulált muzulmán testvériség kerül majd hatalomra.
És vannak emberek, akiken nem segített a forradalom. Továbbra is kriptákban laknak Kairó szélén.
A Holtak városától a Tahrir térig, a közel-kelet egyik gócpontja, ma este az On the Spotban.
Líbia, Szudán, Szaúd-Arábia, Jordánia és Izrael között. Észak-Afrika csücskében járunk, az arab világ egy stratégiailag kiemelt helyszínén. Nem véletlen, hogy amikor 2011 elején Tunézia után Egyiptomban is kitört a forradalom, az egész világ fölkapta a fejét.
Amerika legfőbb közel-keleti szövetségese Izrael a földgáz ellátásának majdnem a felét Egyiptomból kapja. A Perzsa-öbölből származó olaj a Szuezi csatornán folyik át szerte a világba, és ez az ország volt a törékeny közel-keleti béke egyik legfontosabb letéteményese az elmúlt 30 évben.
Izrael megalapítása óta Egyiptom mind a 4 háborúban harcolt a zsidó állam ellen. Aztán 1979-ben Anwar Sadat elnök békét kötött Izraellel. Egyiptomot 10 évre kizárták az Arab Ligából, 1981-ben pedig Sadatot szélsőséges iszlamisták meggyilkolták itt, ahol most a tankok sorakoznak. Akkor került hatalomra Hosni Mubarak, aki barátságos viszonyt alakított ki a nyugattal, egy nagyon bizonytalan, de az olaj miatt annál fontosabb régióban.
Miközben Mubarak a 3 évtized alatt óriási vagyont halmozott fel, és fényűző Budapesten sosem látott bevásárlóközpontokat épített a gazdagoknak meg a turistáknak, a 85 millió egyiptomi nagy része a saját bőrén soha nem érezte a gazdasági növekedést, a mindent átható korrupciót annál inkább.
30 év után az embereknek elegük lett. Milliók vonultak az utcára, és lemondatták Mubarak elnököt. Most az egyiptomiak szerint Egyiptom szabad ország, de hogy ezen kívül milyen lesz, az most alakul.
20 számmal még a Filmművészeti Egyetemen ismerkedtünk meg. Magyarországon született, Egyiptomban tanult, majd visszajött Budapestre. Velünk együtt tért vissza néha második, néha első hazájába, és egész úton ő tolmácsol majd nekünk.
Csak egyszer történik meg az ember életben, hogy lássa egy forradalmat, egy igazi forradalmat. Szóval úgy döntöm, hogy visszajövök, és csatlakozom a barátaimmal, meg mindenkivel, hogy tudjunk valamit megtenni a forradalomnak, az Egyiptom.
Az ókori piramisoknál egy külföldi turistát sem látunk. A forradalom nem csak Mubarak elnököt űzte el.
Két H. Hol vannak a turisták? Ezt skandálják éppen Kairó belvárosában, ahová hetek óta nem tette be a lábát turista. A forradalomban több száz egyiptomi halt meg, részben a felkelés mártírjai, részben rendőrök.
A Tahrir térre érkezünk, leginkább itt zajlott a forradalom. A korábbi késelések és a provokáció elkerülése véget, mindenkit megmotoznak, aki be akar jutni.
All of us are Egyptians.
Még mindig rengetegen vannak a téren, pedig Mubarak már rég megbukott. Mindenki mást akar. Van, aki több jogot, van, aki több korlátozást. Muzulmánok, keresztények, liberálisok mind együtt tüntetnek. Csak épp nem ugyanazért.
This is a prison of an old prison in Egypt.
From 18, 15, 14, 10 ago, years ago.
Why did he get into prison?
Just ideas. One hand.
Christians and Muslims,
one hand.
Sokak szerint a forradalom nem ért véget, és addig nem is győzhet, amíg az előző rezsim maradványait nem takarítják el végleg. A nagy kérdés az, hogy mi vagy ki jön utána.
Passz, ezt még senki sem tudja. Egyelőre a hadsereg felügyeli az országot, és mindenki a választásokra vár.
A hangos Tahrir térnek látszólag nincs sok köze az Al-Azhar Egyetemhez és a hozzátartozó mecsethez, pedig több van, mint gondolnánk. Ez nem csak Egyiptom vallási fellegvára, hanem az egész szunita világ egyik legfontosabb szellemi központja.
Azt mondják, hogy milyen reform szeretnénk csinálni a mecseti beszédben, hogy miket mondjanak az emberek, vagy béke legyen, vagy még tovább. És most azzal vitatkoznak.
Nem mindegy, hogy mit mondanak az embereknek a mecsetekben országszerte, és főként Kairóban, az ezer mecset városában. A forradalomban óriási szerepük volt az itteni papoknak.
A Facebookon rajta vannak?
Yes.
Mit gondolnak, hogy melyiknek volt nagyobb szerepe a forradalomban, a Facebooknak vagy a mecseteknek?
A Facebook. وبجانب المساجد كان لها دور برضه في الصلاه
ده على حسب الطوائف يعني في يعني مجموعه الشباب طلع على الانترنت هي بيستعمل الفيسبوك كتير يتقبلوا الفيسبوك لكن بالنسبه للمساجد فبتجمع جماعه الاطياف الجاهل والعالم والامي والعالم
والمسيحيين
وبس بالنسبه للحشد والتنسيق كان الفيسبوك طبعا اسبق
the majority of all the people attend the mosque every Friday okay
yeah
So they come to the mosque to listen. Is it for us to share or no? What does Islam say about this? If it is lawful, halal, I have to go now. if it is forbidden, so I have to sit in my house and not for me to share.
But they went to mosque every Friday, but yes. They were on Facebook every day.
They listened about this from Facebook and asked me first, before they go out, what can I do?
الثورة بهذا الجمال وهذا التحضر وهذا الرقي وهذا الحب وهذا الأحاسيس الجميلة المنتشرة بين الكبار والصغار وجميع الانتماءات الغني والفقير والمناطق الغنية والمناطق الشعبية كان فيه تلاحم وكان فيه ود وكان فيه قاصرة بتجمع الناس دي كلها العالم كله ما شافش حاجة زي كده احنا أصلا فخورين ومعتزين جدا باللي حصل عندنا
És mi az, amitől félnek? Tehát mi a legrosszabb, ami történhet most Egyiptomban?
لا هو احنا ما عندناش يعني مخاوف بالنسبه للمستقبل احنا اساسا عندنا يعني التفاؤل بالنسبه للمرحله اللي جايه لان اصلا اي حياه فيها حريه وفيها ديمقراطيه وفيها شورى دي حياه بيقدسها الاسلام وبيدعو اليها ودي اصلا الضمان لمعيشه كريمه وحريه وعداله اجتماعيه اساسا ده اللي احنا بنطلبه على اختلاف طبقاتي واختلاف انتماءاتي
No God but Allah.
Allah Akbar. Allah. As-salamu alaykum wa rahmatullah. Allah.
لكن حتة الثورة مثل باكستان أو إيران ليس عندنا ثورات مثل هذه الدول إنما نبحث عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية والحرية هذه مطالب أساسية للمصريين وللشعب المصري
Egyiptomból talán tényleg sosem lesz sem Irán, sem Pakisztán, de a több mint 10 millió egyiptomi keresztényt ez nem nyugtatja meg. Főleg azok után, ami ebben az alexandriai keresztény templomban, a szilveszteri szertartáson történt.
ما تخافوش يا جماعه ما فيش حاجه
About 23. I couldn't recognize any patient as there is a severe burn, a bloody.
You knew the victims? You knew those people who died?
Yes, it was full of victims in the floor.
Victims?
Victims, yes, in the floor. Yes. This is, and all of this. All of this, it's a sea of blood. Mm-hmm. All of this.
Here is the church, a Christian church. And across the street, there is this Muslim mosque. It can prove that Christians and Muslims could live together in peace. But the fact that this bomb exploded
yes.
is about something else.
Yes. Tomorrow, I may be the victim.
This is what you're afraid of.
I think all of us, I think, fear from that.
A kopt ortodoxok komolyan tartanak attól, hogy Egyiptom tovább iszlamizálódik, a muzulmán testvériség nevű iszlamista szervezet kerül hatalomra, és a végén külön adót vetnek ki a keresztényekre, mint 1400 évvel ezelőtt, az arab hódítás után. Az ilyen, ma már talán alaptalan félelmeiket persze csak fokozta a szilveszteri robbantás.
أكيد اللي عامل كده إنسان متعصب. الناس المحترمين حلوين ما بيعملوش كده. ما يفكروش يأذوا حد. لكن في ناس متعصبة في دماغها إن يعني هو ده أرض بيه ربنا يعني.
And who are we talking about?
ما أعرفش. لكن مين؟ ما أعرفش.
ولا سيما إن كان موقف الأمن من الحادثة كان سيء. اولا هربوا ساعه الانفجار ده معناه ان هم كان عندهم معرفه بيه بميعاده ثانيا لما جم عشان يشوفوا ايه اللي حصل اتصدموا مع شباب الكنيسه وضربوهم وبقوا يقولوا كلمات مش كويسه ففي كراهيه للشرطه كان قبل الحادثه دي Now we fear from Muslim brethren
Why?
Because they are tourists They want this country to be a religion country.
A religious country.
Not civil country. They want us to be second degree. We are 15 million, Coptic millions. 15 millions.
How That's
we can,
a lot.
How we can separate from Boston? The 15 million Coptic live in every place in all Egypt.
Mm-hmm.
How we can collect all of them in one place?
So you don't believe in the separate state solution. So what would you do if the Muslim Brotherhood would win the elections?
We will resist them.
There will be a Christian Brotherhood?
Pedig azok után, ami itt történt, sok keresztényben komoly indulatok is dúlhatnának. Mégis az egyik áldozat édesapja ugyanolyan nyugalommal beszél a múltról és a jövőről is, mint a papok.
Do you find peace with God after this? انا
فرحان ان هو دخل على الملكوت على طول. استقبلتهم الملائكه معاهم السيد المسيح لا اعتراض يعني كل الناس فرحت والإيمان كتر والإيمان زاد عايزين الناس تستشهد زيهم لدرجة بعدها بيومين كان الحد يوم حد بعديها أبونا بيقول طلعوا من كل باب كل الناس طلعت من الباب ده عشان تستشهد بعد خلاص عايزين نستشهد كده أنا قعدت واقف في مكان ابني عشان استشهد ما فيش كله عنده ايمان ان هو كده بعد 100 سنه 200 سنه رايح ليسوع رايحين عن كلنا رايحين عنه
after this would happen what do you think could Christians and Muslims live together in peace in Egypt
يعيشوا مع بعض بس يغيروا من اللي جواهم يعني بدل حقد وكراهيه يبقى حب وحب وسماحه احنا قلبنا ابيض عمرنا بنكره لان السيد المسيح بيقول حبوا اعداءكم باركوا لعنيكم صلوا من اجل الذين سئلوا لكم احنا بنصلي من اجلهم وبنحبهم ما عندناش كراهيه ما فيش دين عندنا والانجيل بيقول حب عدوك كنفسك يعني مش حتى هو انسان مش عدو ده عدو الانسان الشيطان بس
Ezt mondják a keresztények a templomban, és ezt énekli az imára hívó müezzin is a minaretből. Közben mégis mindenki arra kíváncsi, hogy Egyiptom egy radikális iszlám ország lesz, vagy egy olyan modern állam, amely elfogadja az országban élő keresztényeket, a szomszédban élő zsidókat, és biztosítja a térség stabilitását.
Kairó egyik gazdagabb negyedében él egy liberális muzulmán család. Éppen a forradalomban meghalt 16 éves fiúkat gyászolják. Ez az édesapa ugyanolyan büszke mártír fiára, mint a szilveszterkor meghalt keresztény fiúra az ő édesapja. És ugyanazt állítja a fia haláláról, hogy ez volt Isten akarata. Ő pedig, mi más tehetne, elfogadja.
He went with some friends to take lunch. Under the police station, there's some guys who push the police people with rocks, and after that, the policemen starting to shooting, first with the rubber, and after that with real bullets. And Saif got one back in his head. He's still in a coma for 3 days, and Tuesday, 1st of February, he's gone away.
Can you still be enthusiastic of the changes, what are happening in the mm-hmm. country?
Yeah.
Although
yeah.
your son
I
died.
Still, no, I still. I think my son died for a big reason, or proud. I'm very proud of him, yeah.
Really?
Yeah. My heart is burning. But I'm proud of my son, because he's one of 400 or 500. All the people around the world will be remembering him all the time.
Mm-hmm. I want my son.
Sure. So
I
you
don't care about happening now?
I'm still in a dream or a nightmare.
A nightmare.
Oh. It's been all I am. I'm balanced from dream or nightmare, or it's not the real situation. You will be back, you'll travel somewhere, something like this, do you know?
When you think, like, why my son? There were so many guys out there, why?
It's a God wish. It's a God wish. Not all the people dying. It's a God wish. We can't, we are in the Islam or the Christians, in Egypt, at least in Egypt, and we think it's God wish, no talk, no thinking.
Ez az egyiptomi főváros büszkesége, a kairói citadella, a híres középkori erőd a hegyen. Ma múzeumoknak és mecseteknek ad otthont a hegyoldal. A környék Kairó egyik legjobb módúbb része, szép sorban ültetett pálmafákkal és nyugati kocsikkal.
Alig pár percnyi autóútra a citadella másik oldalán már a főváros legszegényebb negyedét találjuk. Legalábbis ezt gondoljuk a látvány alapján. Aztán hamar kiderül, hogy tévedtünk.
Millió ember a Kairóban, és abból jó pár millió él ilyen körülmények között, vagy még ennél sokkal rosszabb körülmények között. Ahova most megyünk, az egy óriási temető, ahol a nincstelenek beköltöztek, feltörték a kriptákat, és beköltöztek a kriptába, és ott élnek, mert nincs máshol helyük, nincs életük. Az a temető?
Igen, City of the...
Hát ez volna a hely, ahova nem jutott el a forradalom.
على أموات يعني كده إحنا يعني بنستحرم يعني وإحنا قاعدين على الأموات بتاعتنا يعني إن حد يصورنا كده يعني بنستحرم وقاعدين ومربيين عيالنا برضك هنا
هي.
يعني مربيين عيالنا ومعلمينهم
لا استنى يا أستاذ
يا بيه
يا استاذ بس ممنوع التصوير
ليه ممنوع؟
لا عندنا هنا ممنوع التصوير
السلام عليكم
عندنا لا سمح الله عندنا لا مؤاخذه
امن الدوله غريب عن مصر
معلش
تصلي على النبي
لا معلش
الدوله بتتحرق كله خلاص
احنا تبع ايه عشان تبقى عارف
محافظه
الايه؟
لا احنا ما صورناش احنا لسه بنتكلم
احنا ماسكين اعرافنا هنا على طرق المنطقه
ماشي
بنستاذن اللي احنا شمامين
انا بقول لك احنا برضه
ده رايك بقى بعد اذنك من خلاص ادام قلت حضرتك رايك خلاص سيبني انا اقول رايي
قول
ادام انت بتقول ان احنا بنعرض بلدنا احنا انا واحد مصري انا هعرض بنات اهلي شمامين
انا ماليش دعوه. بص
ماشي يا سيدي
احنا ناقص. بص احنا هنا بنبص التراب بتاعت مصر ايه ولا ملناش دعوه بحاجه. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. احنا عايشين حلوين ولا نعرف حاجه عن التحرير او اسكندريه.
مولود هنا
في ثلاثات
حيطة نوبية
يعني جاي
عايشين على الميتين. ميت يجي بندفنه. ما فيش ميتين قاعدين قاعدين.
مش أس تودي هو جزء هذا كينك الشير يا بابا.
لا ده حوت على الزباين ما لازم نجيب على يعني تحوتك يا وطن ده كذا كذا.
تسأل حضرتك لو تكرمت يعني تفهم
معنا هنم بانجا
لو حضرتك ما عندكش مانع او
انا معلش على سؤال. انا راجل صعيدي اصلا. انا راجل صعيدي.
انا فاهم
اصيل صعيدي. هندخلهم في البيت انا ما طلعش اصيلتي بره. معلش
لا من قبل ما تشتغل الدوله واحنا تعبنا من جهنا كل حاجه مضيانه من العيشه طبعا. انت شايف فيها هنا الكويت. احنا عايشين في العراق دايما في تاخر. ده من مصلحه ان احنا لا لاقيين مساكن ولا لاقيين رعايه ولا لاقيين حاجه زي الناس لا لاقيين وظايف.
نعرف راي حضرتك.
احنا اتكلمنا كذا مره. التلفزيون نزل هنا صور. طلعنا على الشاشه. عملنا المستحيلات ما لقيناش حد منفذ الطلبات دي خالص.
Aztán valamiért mégis hajlandó volt beszélgetni. Talán mert nem a nyomorukról, hanem a halottakról kérdeztük.
في ناس كتير قوي عايشين هنا. الناس دي طبعا ما لهاش مكان فوق. ما فيش مكان احنا نعرف ناخد حقنا فيه في العيشه. خلي بالك احنا شايفين الذل هنا ها. يعني شايفين الذل. احنا بالليل بنحس باحساس كده ها بحاجات تخوف يعني حاجات لا تطاق هنا ها.
نكيش vannak rémálmai még mindig hiszen itt nőtt fel.
لا اقول لحضرتك احنا ما بنشوفش احلام ولا كوابيس بس احنا ممكن نشوف حقيقة. اقول لك على حاجه استفسر على الحقيقه اكتر كمان.
اتفضل.
في بعض حالات المدينة حالات مقتوله. الحاله وياما تتقتل لما تبقى لها صرخات او جدات. الحاجات دي بتقعد مثلا تتدفن في تربه زي كده ها. تقعد بالليل وانت محدد بتاع 10 ايام تسمع الحاجات دي. في ناس بتموت محروقه بنشوف هيجات نار حالا يعني مش كوابيس ولا غيره حاجات بس بنشوف حاجات اكبر من كده. بس يعتبر بالنسبه لنا احنا الطرب دي كلها اسرار فما نقدرش نطلع بعض الحاجات اللي احنا بنشوفها بالكامل. فاهم انت؟
senki nem akar minket beengedni a házaikba, mert szégyellik a körülményeket, ahogyan élnek. Talán ez a fiú most, hogy összebarátkoztunk, valakihez bevisz, és megnézhetjük, hogy milyen az, amikor egy ilyen muszlim kriptában él valaki, és itt születik valaki halottak között.
Mafiavi.
Miért kértél az útleveledet? Nem hittél, hogy egyiptomi vagy?
Igen.
Mióta élnek itt?
Én dubati, én szakin hina min 95. صاحب الحوش لما بيجي بيزعقني عايز يمشيني بطلع اقعد في الحوش تاني وهكذا. واحد بيطلع يقرن فتح على اللي فيه النص يدهوني بيديني 5 جنيه 10 جنيه اللي بيدهوني بيسيب لي المعلم مثلا انا ساب له ما سابلوش بيديني انا مثلا 5 10 جنيه 5 منين و5 منين واخد بالك بلاقي 10 جنيه اخر النهار 20 جنيه اخر النهار يعني اقصى حد 25 جنيه.
For the last 30 years now. The regime succeed to make us sleep for the last 30 years. Make us in a coma.
You don't but, remember your dreams?
Yeah. There were so many dreams that we don't remember it now.
Az álmokra olyannyira nem emlékeznek az egyiptomiak, hogy a Tahrir tér környékén a forradalom után legalább 8-10 dologért tüntettek az emberek. Ők éppen a líbiai diktátor ellen. A jelszó a változás, csadorosoknak és rasztásoknak egyaránt. De kérdés, hogy melyiküknek lesz több félnivalója az új Egyiptomban.
Why did you have to cover your hair? Well, usually for the mentality, but I hope the mentality change after the revolution and they can accept such a person. Everybody here believe that if you have a long hair, you are you looks like a woman or something like this, which is not respectable. So you understand?
How would you feel yourself in a country which is ruled by the Muslim Brotherhood?
Well, Muslim Brotherhood are Egyptians, and definitely they are a huge sector in this society, and we have to accept it whether we like it or not. I don't think that we have seen the Muslim Brotherhood in reality. We all Muslims and we all Christians and we all Jewish in this country, Egyptians only. That's what we know, that's how we grow. Islam asks us to protect other nationalities, other religious, and give and treat them in a better way.
You believe that this is what they would do?
That's what I believe, and I'm not with them, and I'm not supporting any party. But the thing is, I cannot say they are bad or they are good until I see what their agenda, what their schedule, what they are planning to do. This revolution has a great message, and a lot of people died for this, and it's not end, so it's not time to celebrate right now.
Miket érzel ilyenkor? Itt vagy a Tahrir téren, ott zajlott a történelem, és szól az egyiptomi himnusz.
Ez egy remek érzés, és nem lehet így mondani egy perc alatt. De ez olyan érzés, hogy mintha repülnék az egekben, és nagyon szabad ember vagyok, és tudok igazából sétálni szabadon, és így fölemelni a fejemet végig, szabadságért.
Miközben Hussam annak örül, hogy egy szabad országba térhetett haza, ahol most mindenki úgy él, ahogy akar, és azt hord, amit akar, a mélyen vallásos muzulmánok annak örülnek, hogy a forradalom után talán nagyobb teret kap majd az iszlám, ha az emberek úgy akarják. Ez a hölgy orvos, a muzulmán testvériség tagja.
Brotherhood ship is like in folks, like eight people in the street.
But you dress differently, differently.
No, no, nothing. I can pick up anyone from the street wearing hijab. You will see my hijab is like anyone.
Yeah, but there are women who don't wear hijab.
But you see, this hijab is more stricter than mine. Mm-hmm. She is not woman, she is not brotherhood. So we are wearing what Islam said, don't be sexy.
Okay. Don't be sexy.
Yeah, this is the rule.
Do you think I am too sexy?
No. Comparison to what we see from the Europeans to come here, we are very well. Okay. They are wearing shorts and topless and something. Yeah, yeah. It is not. It is very bad for us because we don't. We are not able to see like this.
Muslim Brotherhood. They want an Islamic state, right?
I want a state that everyone is respected. When I do my Islamic acts, no one will prevent me.
Even if the other ones, even if some people are not following the Quran?
I will not push the persons to obey what they are not believing.
Okay.
Yani, you don't like to wear hijab? According to you. When anyone touches you, I will punish him. Okay? But I will discuss you and hijab. And I want my freedom to discuss you. Okay?
So you wouldn't want to live in a country like Iran, for instance?
No. No, no. And don't like to stay in a country like Saudi Arabia. Yes, it's too much.
In your opinion, are women and men equal, yes. Like in general?
Yes. In rights.
Really?
Yes, in rights and in acts.
بص but by Islam, according to Islam, but are we يعني, equal?
Yes. If you do a wrong act, you will be punished like the man.
Yes, but
if you do a good act, you will be rewarded as the man.
Yes, but you have to Same you have to do what your husband is telling you, no?
If I don't agree, no, must obey my husband. No, not like this. The discussion between us. Mm-hmm. The Quran say you have to get equal to what you have to do, man like woman, in a good manner. Me and you and Andrish, all in front of Allah is equal.
And what can you do in the lower classes to protect women?
Education. We are doing education.
Can education fight tradition?
Sure.
Yeah?
Yes, education can fight the women.
Azt mondja a graffiti, hogy nővérem, mire vársz, viseld a hijabot, ne hezitálj. Ez Kairó egyik középosztálybeli negyede, és nagyon sok muzulmán testvériséget támogató család él itt, és rengeteg keresztény is.
A muzulmán testvériség ünnepségén vagyunk, ahol a forradalmi mártirok családjait tüntetik ki. A világ egyik legrégebbi iszlamista mozgalma manapság humanitárius szervezetként is működik. Ennek nagy szerepe van abban, hogy az amúgy betiltott muzulmán testvériség tűnik ma a legnépszerűbb politikai csoportosulásnak Egyiptomban, de más arab országokban is óriási a támogatottsága. Az ünnepségen az igazán vallásos nők és férfiak külön szektorokban ülnek. Csak a liberálisok keverednek.
Ardon ugye ő egy muzulmán testvér.
Mióta?
افضل ناس حاليا على ما يرام يعني فئة العامة من الشعب كل مسلم مش اللي رايح على السلطة خلي بالك يعني كل مسلمين مش عايز ان هو يكون دي
مسلم اكتر من كور معي
احنا همنا ان كل واحد ينصف في مكانه ده كويس كل واحد يكون راضي عن العقيدة بتاعته
وحشتيني أنا راجع أنا راجع عريس أنا راجع عريس راكب على حصاني حنتجلى ما بين وردك وأغصاني وأوعي تخافي من تاني حنبقى النار ودم الطار على اللي يدوس على المالك هيصبح كفنا نبوت حنبقى الموت على اللي يبص لرحالك وانا المملوك وانا المالك بحبك وانت شموسة بحبك لو ظلام حالك
You got the medal today? Who died? Your brother?
No, my father.
Your father? Oh, I'm sorry. Az apukája meghalt a forradalomban, és azért kapta. What?
Vallási okokból velem nem foghatnak kezet, csak Eszterrel érhetnek egymáshoz. Amikor leülünk, rögtön a Mubarak rezsim igazságtalanságairól kezd mesélni a mártír özvegye.
كان بيحصل الساعة 2 بالليل اقتحام للمنزل انتهاك للحرمات دخول على البنات وهي نايمة تأليف الأدوات المنزلية كفاية قوي يعني تكفي قوي قوي انه بياخدوا زوجك وفي وسط ولاده وان هو انسان مش ملوش اي يعني انسان سلمي ما فيهوش اي لا معانا حرب ولا معانا سلاح ولا معانا حشيش ولا معانا اي حاجة كل ما نملكه كتاب الله عز وجل هو ده بياخدونا عشان احنا بنتبع كتاب الله عز وجل طبعا حضرتك بتاع يعني العدد اللي بيخش على بيت.
ميرت فيلت مبارك كورماني فوالاشتول اتولجن فوالاشوشك اللي تبقى مسلم تشتريشكتر
الحفوظ مبارك خاف من الاخوان لان هم يعني ده مش خوف كمان ده من جواهم ده هو يعني اوامر جايه من بره يعني امريكا واسرائيل يعني دول الاخوان المسلمين دول في مصر كانه شبح بالنسبه لهم لو الاخوان المسلمين حققوا الاهداف اللي هم عايزينها المطالب اللي هم عايزينها يعني يعتبر يعني امريكا كده واسرائيل هتبقى في حاله ضياع ان مصر هتبقى دوله متقدمه واعلى منهم وهم طبعا مش عايزين كده هم عايزين هم يبقوا خلاص هم التوب في كل حاجه
مش
شايف يعني الاسلام تشتريش هم مربينا يعني يكاد يكون اكتر من والدي يعني هم والدي كان بياخدنا يحطنا في المسجد ويسيبنا هم اللي ربونا فاحنا بالنسبه لهم مش ولاد اخ لا احنا بالنسبه لهم ولاد نفسهم يعني مثلا شغل المحاماه طبعا احنا محدش فينا هيعرف يخلصه في المحامي من اول يوم من بعد وفاه والدي هو لغايه الان معانا يعني هو هتلاقيه يعني ممكن يتصل بيا دلوقتي يقول لي تعالي في المكتب يعني مش سابقة خالص
يعني عايزة أوصلها إن مش المعاني المادية هي اللي بتربط الإنسان ببعض في معاني وفي رباط الأخوة اللي بيننا بالماضي يسمو أي ما أي يعني أي حاجات مادية
أستاذ إيدا شافت مش معرتيلات إيش أموزو ما أنتش تريشك هوش كنت
هو طبعا الشهادة ما بتكونش عند العبد ولكن بتبقى عند ربنا عز وجل في الكتاب بتقول فكون ان الاخوان المسلمين يحتسبوا هذا شهيد ده مصداقة لكتاب الله عز وجل وهم قنوا ان هم يعني بيبقى الفرح بالشهيد ان هو بياخد 70 من اهله
طبعا الموضوع في الاول كان صعب عليا الموضوع في الاول كان صعب عليا جدا فبعد كده بقى لما حسبتها طبعا شهيده عند ربنا والشهاده مش بيموت عند ربنا احياء في ايه بتقول لا تحسب ان الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فيعني انا مفتخره جدا ان هو مات شهيد وهو كان قدوه ليا ومثال لاعلى
A muzulmán testvériséget támogató férfiaknak rendszeresen adnak vallási és politikai útmutatást a vezetőik. Ez is egy ilyen gyűlés. A muzulmán testvériség szlogenje ma is az, mint régen, az iszlám a megoldás. De az iszlám törvényhozást ma már nem akarják bevezetni, legalábbis ezt mondják. Ugyanakkor a szervezet nem volt mindig olyan békés, mint most. Több merényletet és robbantást írtak a számlájára. A testvériség egyik tagja például meggyilkolta az egyiptomi miniszterelnököt 1948-ban. Nem sokkal később valaki bosszúból lelőtte a mozgalom alapítóját, Hassan al-Banát. Ő Gamal al-Bana, az öccse. Egész életében ellenezte a bátyja munkáját. Gamal al-Bana Egyiptomban amolyan élő liberális legenda, 91 éves. És persze mindenki a testvériséget megalapító fivéréről faggatja.
What would he say about the Muslim Brotherhood today?
I think he is not happy.
Why?
Because it is the contrast with his idea. The climate became a climate of violence.
You said that if Islam would be correctly understood, it would be a way of liberation. But it's misunderstood, so it's driving you Muslim
you
people
see,
backwards.
I said that the Quran would blends about politics, but never wanted to achieve a state, because the nature of religion is the opposite of the nature of politics. The nature of religion to call only. All Islamic history is not the history of Islam. It is the history of Muslims. There is a great difference between Islam and the Muslims. America and Europe are still live in the age of the words of the cross. Still, well, European now, still is the idea about Islam as we were. All the ancestors thought. They must change it, their ideas.
What were the main mistakes that Europe and the United States have done which led to this point where the Islam is so misunderstood in the West as well?
Zionist influence.
Zionist influence.
Prevail on the American politics. What Israel wants, America wants.
What's the reason of that? Why?
All the religions of Arabic world is corrupted and bad. And even, yani, they must be changed. And I think now that the revolution in Egypt is the start of a quiet change in the whole Arabic world.
Arra nem számítottunk, hogy ez a felvilágosult gondolkodó is a cionista befolyást jelöli majd meg minden baj forrásaként.
Így viszont egyáltalán nem tűnnek olyan távolinak Amerika és Izrael félelmei Egyiptom jövőjét illetően.
Az olajra épülő fejlett nyugatnak persze kényelmesebb volt üzletelni egy fejletlen, diktátorok irányította arab világgal. De vajon ez azt is jelenti, hogy ezeknek az országoknak nincs joguk a szabadsághoz, a demokráciához és a szabad választáshoz?
Viszont ha szabadon választhatnak, könnyen lehet, hogy nem akarnak továbbra is a nyugat elmaradott benzinkutyaiként üzemelni, és talán nem látnak majd más megoldást, mint azt az iszlámot, amit a muzulmán testvériség hirdet.
Hogy kit vagy mit hibáztathatunk ezért?
Nem tudjuk. De egy 2002-es átfogó ENSZ tanulmány szerint a teljes arab világ GDP-je kevesebb volt, mint Spanyolországé. És például Görögországban évente 5-ször annyi idegen nyelvű könyvet fordítottak le, mint az összes arab országban együttvéve.
Ez azért sok mindent megmagyaráz, Líbiától Egyiptomig. Válasz persze nem ad a kérdésre, hogy Egyiptomban mi jön ezután.
I'm a freelance filmmaker. I don't have the freedom to shoot. Yeah, and after this happened, I'm like, that maybe this is a sign of hope. And I got very, like, patriotic, and this is, you know, a chance for my country, and I stayed.
So, what's next?
That's a very good question. What's next is a question every Egyptian is asking. It's very unclear. It's very unclear, and it's actually borderline scary, because it's not just Egypt that's changing. It's all over the region. So is this part of a bigger foreign agenda to change and destabilize the region in some new way that we don't know of? Possible?
What is in stake?
Our lives is at stake. All our lives and our generation's lives. This is what's at stake. At the end of the day, Egypt is full of people. Aside from politicians and economic and what the bigger game is, I am a human being, I live in Egypt, and my life is at stake now. Stability-wise, economic-wise, freedom-wise, it's everything is at stake, my life's at stake.
A műsor támogatója az ingyenesen fogható HD műsorokat kínáló Mindig TV. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.
A szuperhatalom, amelyet senki sem tudott legyőzni, önmagát pusztította el. A rendszer nincs többé, eltemették. Az emléke viszont halhatatlan. Lebilincselő dokumentumfilm sorozat a szocializmus végnapjairól, hétköznapi emberek különleges sorsáról, a korszakról, melyben másként nevettek, másként féltek, másként hittek, másként éltek. Viszlát elvtársak, a befejező rész. Ma este az M1-en. Nem lehet elég korán kezdeni. A kiegyensúlyozottságért jóga a kismamáknak, majd babamama jóga a legkisebbeknek. Cukorbeteg vagy? A sportolás sokat segíthet. Erősítés vagy rehabilitáció a medencében. Bemutatjuk, hogy mi is az az Aqua Wall Gym. Mozdulj! Szombaton délelőtt az M1-en.
A műsor szakmai partnere a Coca-Cola testébresztő program.
A műsor szakmai partnere az Újpest Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület.
Thank you. Azért jó a Cosmodisk, mert egy életre szóló befektetés.
Biztonságos, hatékony, egyszerű gyógyászati segédeszköz a hát- és derékfájdalmak enyhítésére vagy akár megszüntetésére. A Cosmodisk mellé most csuklós vérnyomásmérőt adunk 7990 forint értékben ajándékba. További információkért látogasson el a www.cosmodisk.hu oldalra. Derek a hálás lesz érte. A kockázatokról olvas el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
Olvastam, hogy Amszterdamban olyan kerékpáros kultúra van, hogy a bérelt kerékpárodat bárhova letámasztod, az bárki elviheti. Viszont te is elvihetsz egy másik. Félig meddig nálunk is bevezették ezt a rendszert a lakótelepen, mert akárhova lezárom a biciklimet, 6 perc alatt elviszi.
Váratlan helyzet? A segítség nálunk nem duma. Akciós OTP személyi kölcsön, árfolyam kockázat és ingatlan fedezet nélkül. THM 32,27%. Részletek otpbank.hu.
Érdemes időben észrevenni torka jelzéseit, ugyanis a kellemetlen, égő, kaparó érzés akár torokgyulladáshoz is vezethet. Alkalmazzon szakszerű gyógymódot. A kettős hatású mebukain mint fertőtleníti a gyulladt területet és csillapítja a kínzó fájdalmat. Mebukain mint gyógyító gondoskodás a toroknak, hiszen Magyarország kedvenc terméke önnek is segít. Keresse akciós áron a szimpatika logóval ellátott patikákban. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Szerelmes dallamok a reneszánsz, a romantika és napjaink korából a háromszoros Grammy-díjas Chanticleer énekegyüttes előadásában. Új projektjük a szebbnél szebb szerelmes verseket megzenésítő darabok füzére, a Love Story január 29-én szólal meg a Művészetek Palotájában.